Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. Novak Đoković je započeo odbranu titule na Roland Garrosu. On je nadomak pobede protiv prvog rivala na turniru Španca Granoljersa. Na terenima Roland Garrosa danas još troje naših tenisera. Viktor Trojicki je sa 3-0 pobedio Rusa Donskoja. Janko Tipsarević igra protiv Portugalca Souze, trenutno gubi sa 2-1 u setovima. A u ženskoj konkurenciji Jelena Janković je eliminisana već na startu od 105. teniserke na svetu. Obe naše odbojkaške selekcije, muška i ženska, uspešno su minulog vikenda prebrodile kvalifikacije za učešće na svetskom prvenstvu. Fudbalska sezona je završena, Partizan slavi duplu krunu, a Crvena zvezda nezadovoljna sezonom najavljuje pokretanje pitanja smene predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božedar Maljković primio je u Olimpijskoj kući predsjednika Međunarodne rukometne federacije Hasana Mustafu i delegaciju Rukometnog saveza Srbije. O svemu opširnije u nastavku emisije do 16 časova. Krećemo sa tenisom od Roland Garrosa, gde igra Novak Đoković i Janko Tipsarević u ovim trenucima, a tamo je naš kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav sa Roland Garrosa, sa centralnog terena Filip Šatrije. U ovom trenutku Novak Đoković, ne znam da li čujete oficijalnog spikera, proglašava Novaka Đokovića za pobjednika meča protiv Marcela Granoljersa. Dakle, Novak Đoković pobedio maksimalnim rezultatom 3-0, po setovima 6-3, 6-4, 6-2. U osmom gemu ovog trećeg seta Španac je imao prednost od 40-0, ali onda naš tenisar nanizao sve same poene, dobitničke, pobedničke poene i zasluženo posle 2 sata i 27 minuta igre slavio pobedu. I tako počeo odbranu titule osvojenu prošle godine na zaista izvanredan način. Gotovo da nije znao za prepreku. Žario je i palio Roland Garrosom i zato ga je publika i ove godine dočekala burnim aplauzom. U centralnoj loži, odnosno u boksu Đokovićevog tima, sedeo je slavni Amerikanac Andre Agassi, novi trener našeg tenisera i do ove godine najboljeg tenisera sveta. Andrej Agassi u društvu Marka Đokovića, rođenog brata našeg tenisera, davo je zdušnu podršku sa tribina i Đoković je to znalački iskoristio. Rekao sam, posle 2 sata i 27 minuta plasirao se u drugo kolo pošto je savladao Marcela Granoljersa 6-3, 6-4 i 6-2. Ali inače mu u drugom kolu biti pobednik meča Joao Souza iz Portugalije i Janko Tisarević iz Srbije. Rezultat 2-1 u setovima za Portugalca. Dobro je taj meč otvorio Janko Tisarević. Poveo sa 6-4, dobio taj prvi deo igre. U drugom rival je vodio sa 5-2, a Tipsarević stigao do izjednačenja, a onda i do tie-breaka. I kada se učinilo da je on u mentalnoj prednosti, Souza je perfektno odigrao tie-break, dobio ga sa 7-1 i izjednačio rezultat na 1-1. U trećem setu naš tenisar još pod utiskom izgubljenog drugog seta delovao je onako kako ne bismo želili da ga gledamo na terenu, izgubio je 6-2, a sada u trećem setu Souza odmah na startu pravi break, vodi 1-0 i sad ima prednost na servis za vojstvo 2-0 u trećem setu. Taj meč na terenu broj 18 je 2 sata i 41 minut. Viktor Trojicki je pak danas pre podne u prvom meču ovde na Roland Garrosu pobedio Rusa Jevgenija Donskoja, 99. tenisera sveta, sa 3-0. U prvom setu bilo je povuci i potegni. Velika sparina, velika vlaga, ali Trojicki se nije predavao i dobio je taj deo igre u taj briku 7-4. Drugi set već bolji Trojicki 6-4, a u trećem rapsodija srpskog tenisera 6-0 za plasman u drugo kolo. Jelena Janković pak izgubila je od 105. tenisarke sveta Rachel Hockinga iz Holandije. Posle samo 71 minuta igre, 6-2, 7-5. I na konferenciji za novinare Jelena Janković je izjavila: bila sam prazna. Šta ću i kako ću dalje, ne znam.
evo već drugu godinu zaredom, igram slabo ovdje na Roland Garrosu i gubim na startu. A podsjetit ću, nekada je Jelena Janković ovdje znala da igra u polufinalu, borila se za finale, nekada je bila i prva teniserka sveta, a sada je daleko od vrha. Naravno, Novak Đoković je ovdje u središte pažnje, ali i Viktor Trojicki igra zaista dobro. Znamo da uvijek blista na Roland Garrosu i nema razloga da tako ne bude i ovoga puta. Njegov sljedeći rival je Gabašvili i kako je izjavio Trojicki, veruje da je kadar u ovom trenutku da se plasira i u treću rundu ovogodišnjeg Roland Garrosa. Janko Tipsarević je uspio da izjednači 40-40 u drugom gemu četvrtog seta protiv Suse, koji vodi sa 2-1. Dakle, Đoković je izborio plasman u drugo kolo i naravno ovdje su sve oči ljubitelja tenisa uprte u njega, ali i u Nadala. Dva najveća favorita. Nadal upravo igra na terenu Suzanne Glen protiv Francuza Pera i vodi 2-0 u setovima 6-1, 6-4, u trećem setu 2-1 uz brejk za Nadala. I ovdje slučajci kažu da uz njih dvojicu veliki kandidati za titulu su i naravno Britanac Marej, ali isto tako i Švajcarac Vavrinka, mlade lavove tima Aleksandra Zvereva i Kiriosa. Za sada niko ne stavlja u prvi plan. Iako su na početku ove godine sve do Roland Garrosa, sva trojica blistali, igraju u punom snazi i nagoveštavaju da će već uskoro biti trn u oku ovim velikanima tenisa koje sam spomenuo, a Zverev je to pokazao i u finalu Rima kada je pobedio našeg Novaka Đokovića. Bilo kako bilo, Novak Đoković je dobro otpočeo odbranu titule 3-0 protiv Španca Marcela Granjolersa.
Zahvaljujem, bio to kolega Stevan Kovačević. Prelazimo na odbojkaške aktuelnosti. Obe naše selekcije, ženska i muška, uspješno su minulog vikenda prebrodile kvalifikacije za učešće na svjetskom prvenstvu. Detaljnije kolega Miroslav Nešić.
Obe naše seniorske ekipe su godinama u svjetskom vrhu, a to su pokazale i na upravo završenim kvalifikacionim turnirima. Odbojkašice su bile favoritkinje na turniru u Varšavi, ali je postojala i doza opreza pred jučerašnju odlučujuću utakmicu sa domaćinom Poljskom. Međutim, naš tim je od početka do kraja dominirao, pa pobjeda nijednog trenutka nije dolazila u pitanje. Poljakinje su osvojile samo 46 poena. Srbija je tako maksimalnim rezultatom savladala Poljsku, isto kao i prethodnih dana Češku, Slovačku, Kipar i Island. Ipak, prema rečima Brankice Mihajlović, do ovakvog ishoda na terenu nije bilo lako doći.
Jako smo sretni, zadovoljni, iako znamo da smo došli ovdje kao favoriti, kao ekipa koja bi trebala da se plasira na svjetsku prvenstvo, ali nije jednostavno igrati pored ekipa koji žele da vas pobjede i koji nemaju šta da izgube. Drago mi je da smo završili turnir, ali pet utakmica je maksimalno rezultatom 3-0, srećni smo jako.
I selektor Zoran Terzić je zadovoljan plasmanom na svjetsko prvenstvo, jer je naš državni tim imao samo nekoliko treninga u kompletnom sastavu.
Pa naravno, poslije jednog ovakvog turnira i svih pet maksimalnih pobjeda, normalno je da budemo zadovoljni. Već dugi niz godina, praktično od neke 2002. godine, mi uspijemo se kvalifikujemo na sva velika takmičenja i ovog puta smo to odradili na jedan pravi način. Postojala je mala bojazan pre turnira iz prostog razloga što nismo bili zajedno, što smo se skupili praktično dan dva pred polazak. Kako će se to izgledati sa nekoliko novih igrača, međutim za ovaj turnir, za ovaj nivo odbojke je bilo i više nego dovoljno, tako da sad nam ostaje da se spremamo za ono što sledi, za sigurno mnogo jače protivnike, jača takmičenja, nadam se da će biti isto kao i prethodnu sezonu.
I odbojkaši su na kvalifikacionom turniru u Zagrebu izborili učešće za svjetsko prvenstvo. U konkurenciji Belorusije, Švajcarske, Danske, domaćina Hrvatske i Norveške nisu izgubili ni set. Selektor Nikola Grbić je svakako zadovoljan, ali ga pred početak svjetske lige brine povreda Luburića.
Drago mi je što smo obavili ono zbog čega smo došli ovdje. Nismo imali pretjerano velike poteškoća osim onog drugog dana protiv Danske i to je sigurno bilo zbog toga što nam je pristup bio jako dobar. Ja se nadam da će takav pristup da nam bude od sada pa do kraja ove reprezentativne sezone. Sada možemo da pričamo o nekom rezultatu, da će biti ovakav ili onakav, ali ako ima ovakav pristup, mislim da rezultat neće izostati. Jedina stvar koja mi je sada, ajde kažem, kažem, zabrinjavajuća je ta eventualna povreda Luburića koji je osjetio oštar bol u kolenu za vreme prvog seta. Vidjet ćemo u toku sutrašnjeg dana odmah da napravimo sve snimke i ostalo da vidimo šta je. Ja se nadam iskreno da nije ništa ozbiljno.
Zadovoljan plasmanom na svetsko prvenstvo, Aleksandar Atanasijević već razmišlja o narednim reprezentativnim obavezama.
Nama je bio cilj sam plasman svetsko prvenstvo. Znali smo da smo jači drugih protivnika, da jednostavno mora da razmišljamo na neki način mnogo više o sebi nego o igre drugih ekipa. Uspeli smo, zadovoljni smo kako smo igrali. Jedini meč, da kažemo, koji nije bio na nekom maksimalnom nivou, možda protiv Danske, druga utakmica, ali dobro. Bitno smo završili posao bez izgubljenog seta i sad ono što nam ostaje da probamo da se koncentrišemo, da svetsku ligu odradimo na najbolji mogući način, da ponovimo uspeh od prošle godine. Biće teško, pošto su protivnici izuzetno jaki, međutim, mi imamo dobru ekipu ove godine, 14 igrača koji mogu da igraju, videli smo kvalifikacijama, se nikad ne zna ko će početi utakmicu, što je odlično, jako je teško drugim ekipama da spremaju utakmice protiv nas i sigurno će doći dobar rezultat u Novom Sadu. Prošle godine dana od posljednje utakmice koje smo igrali u Srbiji, eto, pozvao bih publiku da dođe u Novi Sad, jer nama zaista znači podrška puno. Nije jedna fraza što govore svi, jer mnogo je lakše igrati po punim tribinama, kao što smo navikli u klubovima.
Najiskusniji u našem timu, Dragan Stanković, očekuje da će naš državni tim uz pomoć navijača već narednog vikenda biti uspešan i na startu svetske lige.
Već prvi vikend za nas dobra stvar je što se igra kod kuće, tako da ćemo imati bar koji dan odmora bez nekog dalekog puta. Mi s prvog vikenda očekujemo najbolje da sa tri pobjede započnemo svetsku ligu, međutim treba najprije misliti o toj prvoj utakmici i pripremati se za jednu utakmicu u glavi i nadam se da ćemo uspjeti do željenog rezultata. Posle osvajanja svjetske lige, prve utakmice koje igramo su u Srbiji i sigurno da će publika, nadam se, doći u što većem broju, da nas pozdravi i da nas podrži u daljem radu.
Narednog vikenda Srbija će na početku svjetske lige igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Belgijom.
Fudbalska sezona u našoj zemlji je završena, Partizan slavi duplu krunu, a Crvena zvezda, nezadovoljna sezonom, najavljuje pokretanje pitanja smene predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze. Brojni problemi našeg klubskog fudbala i ove sezone nisu rešeni, čak je kriza i produbljena. O tome sa proslavljenim fudbalerom i trenerom Ivanom Golcem razgovara kolega Vlade Radičević.
Fudbalska klubska sezona u Srbiji završena, Partizan slavi duplu krunu, a Crvena zvezda, nezadovoljna, pokreće pitanje poverenja kada je reč o predsedniku Fudbalskog saveza Srbije Slaviši Kokezi. Utisak među ljubiteljima fudbala je sledeći. Nekako sportski aspekt ostao je opet i ove sezone u drugom planu, a brojni problemi koji se vuku već godinama u našem fudbalu opet su ostali nerešeni. Šta nas sve kaže proslavljeni fudbaler i trener Ivan Golac? Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Očekujemo već godinama da se ovi nerešeni problemi u našem fudbalu reše.
To nisu samo problemi godinama, rekao bih, to su problemi koji traju decenijama. Tako da bojim se da ćemo nastaviti da se bavimo istim stvarima na isti način. I to su samo posljedice, ozbiljne stvari nikada nisu rešavane i dok se uzrok svega ovoga što se događa ne reši, ne razreši, bojim se da ćemo stalno biti u mraku, ne samo u mraku, bojim se da kada nastane period tame, onda smo završili priču, onda je to mnogo teško pokrenuti i izaći iz te tame. Tragedija da se ne priča o fudbalu, da se ne priča o rezultatima, da se ne priča o lepim potezima igrača, mladih igrača. Mi, apsolutno, fudbal je izgubio ono što ga krasi. Ja, pričajući o fudbalu, uvek insistiram na jednoj stvari, a to je vratite mu dostojanstvo.
Kada je reč o ovim problemima koji se godinama provlače kroz naš fudbal, šta je od svega najteže? Da li ove sumnje u regularnost, pritisak na sudije, finansijsko stanje naših klubova, zatim ponašanje navijača? Šta biste vi od toga apostrofirali kao najteže momente našeg fudbala?
Da, pa bojim se da je svaki segment izuzetno važan i bitan i da on čini jednu celinu koja je toliko bitna i važna. Dok ne budemo imali instituciju zdravlja koja će se baviti svojim poslom, dok ne budemo imali zaštitu kako igrača i njihovo udruženje, tako i sudija, tako i trenera, navijači moraju imati svoje mesto, ali na jedan drugi način. Prema tome, toliko ima mnogo stvari i to su stvari u kojima bi moralo, nažalost, vrlo malo se ljudi bavi, jedna od ozbiljnijih stanica je vaša koja se bavi tim problemima. Bojim se da bi trebali svakodnevno o tome da razgovaramo, da tražimo rešenje, jer vrlo je teško ograničiti se na jednu stvar, na jedan segment, zato što je svaki segment toliko bitan da zaista ne možemo ih tako lako podeliti.
Da li posle svega, jer ta kriza u našem fudbalu već godinama traje, da li je vreme možda i da se država umeša u fudbal? Jeste to mimo propisa FIFA i UEFA, ali imajući u vidu šta sve gledamo i šta sve čitamo u našim medijima, odnosno šta se sve događa u našem fudbalu, možda je vreme i država da se umeša i da neke kriminalne radnje u našem fudbalu stavi ad acta.
Pa bojim se da je to država trebala odavno da uradi. Jer sve su to prazne priče da se država ne meša i tako dalje. Mislim, u svakoj zemlji se država, kada nešto ne funkcioniše, kada nešto nije legalno, kada su nelegalne utakmice nameštene i tako dalje, vrlo, vrlo meša u sve to. Jer u krajnjem slučaju posao države i jeste to. Sve ostalo su prazne priče, dok za ozbiljne stvari morate imati ozbiljnu državu. Ta ozbiljna država stvara šta? Ozbiljan fudbalski savez. Taj fudbalski savez ozbiljan šta? Ima domaćine u sebi od integriteta, znanja, umeća koji pripadaju i vole igru. Oni su zaduženi za koji posao? Da organizuju takmičenje kako na nivou prve lige, tako i svih liga. Vidim da se sada i diskutuje o utakmici Smedereva i Mihajlovca. Jednostavno, gledajući sve to, svako od nas koliko voli fudbal, zaista možete da se rasplačete. To toliko izgleda degute i neukusno da zaista i same tribine govore. Ne možete više varati i lagati narod. Narod je umoran od laži i prevara. Stadioni prazni, ponavljam, nisu samo Zvezda i Partizan fudbal. E to je ona tragedija koja nas i dovodi do određenih situacija koji su vrlo ozbiljni i problematični.
Hvala vam za sada, otvorili smo na neki način po ko zna koji put opet jednu te istu priču i na kraju samo da zaključimo, moraju pre svega fudbalski ljudi da se malo pokrenu, sve fudbalske strukture da se angažuju kako bismo rešili ove brojne problemi koje pritiskaju naš fudbal, kako u budućnosti ne bismo došli u situaciju da nas možda i UEFA eliminiše zbog svih nepravilnosti koje su vidljive u našem fudbalu. S druge strane, i država aktivnije da se uključi u fudbalski sport kako bi navijači prepoznali apsolutno tu pravu čistotu najlepše sporedne stvari na svetu.
Baš tako, upravo tako. Zahvaljujem i svako dobro.
Hvala lepo, bio je ovo Ivan Golac, naš proslavljeni fudbaler i fudbalski trener, uvek raspoložen da govori za sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Na neregularnosti i brojne probleme fudbalskog takmičenja u Srbiji godinama upozorava predsednik sindikata profesionalnih fudbalera Mirko Poledić.
Kada pričamo o regularnosti lige, definitivno moramo se vratiti na početak drugog dela prvenstva. Ako se dobro sećate, Fudbalski savez je dozvolio Fudbalskom klubu Novi Pazar i Fudbalskom klubu Borac iz Čačka da registruje nove igrače ako nisu izmirili svoje obaveze, pod obrazloženjem da nisu primili poštu, što apsolutno nije tačno. Mi smo uložili žalbe na te odluke, dostavili sve dokaze iz pošte da su bili uredno obavešteni zabrane registracije novih igrača. I verovali ili ne, sezona se završila, taj predmet još nije došao na rešavanje komisije za žalbe, sakriven je u fioci, pretpostavljamo po nečijem nalogu i pretpostavljamo zbog nečih tuđih interesa, što nije naravno dobro za fudbal. Takođe, sva ova dešavanja na kraju sezone koja se tiču međusobnog prozivanja naša dva najveća kluba sigurno bacaju jednu ljagu na naš fudbal i šalju jednu veoma lošu poruku. Mislim da ljudi koji rade u našem fudbalu pre svega moraju da vode računa svojim javnim nastupima kako i na koji način će se obraćati jedni prema drugima. Ja sam pre svega razočaran u Fudbalski savez Srbije koja ima pravno regulisanu obavezu ponašanja svakog člana Fudbalskog saveza Srbije, zašto nisu do sada pokrenuli apsolutno nikakav postupak protiv ljudi koji krše etički kodeks i disciplinski pravilnik kojim je jasno regulisano da svako ko na bilo koji način omalovažava, kleveta ili vređa drugog člana Fudbalskog saveza da će biti sankcionisan zabranjenom rada u fudbalu od 6 meseci, pa u nekim težim slučajima čak i do 2 godine. I zaista mi nije jasno zašto Fudbalski savez Srbije do sada nije apsolutno ništa učinio po tom pitanju i zaštitio sve učesnike u fudbalu, a između ostalog zaštitio imidž i interes fudbala koji je u svakom slučaju na prvom mjestu. Potrebna je ozbiljna radikalizacija u našem fudbalu, dakle moraju da se donesu ozbiljne mjere. Sad postavlja se pitanje da li ljudi koji to treba da čine imaju i stručno znanje i kompetencije da te stvari da rade. Plašim se da ne i u svakom slučaju nisam optimista da će se bilo šta promeniti. Ova sezona je definitivno nešto najgore što se desilo našem fudbalu u posljednjih 25-30 godina. Evo danas je evo 26 godina od kada je Crvena zvezda postala prvak Evrope, jedan dan koji je verovatno prvi i posljednji u istoriji našeg fudbala da se napravi tako veliki rezultat. I kada pogledamo gdje smo tada bili, gdje smo danas, možemo samo da se postidimo svega onoga i pred tim ljudima koji su stvarali te velike rezultate. Srpski fudbal je danas, nažalost, u jednom tunelu gdje se ne vidi apsolutno nikakvo svjetlo na njegovom minusu.
Nadajmo se da sve što se dešava u posljednje vreme neće negativno uticati na rezultat reprezentacije Srbije koja je danas počela pripreme za kvalifikacionu utakmicu protiv Velsa 11. juna u Beogradu.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Vaterpolistkinje Crvene zvezde odbranile su titulu. Po četvrti put uzastopno osvojile su šampionski trofej. Više pojedinosti koleginica Snežana Pantović.
Vaterpolistkinje Crvene zvezde odbranile su sinoć u Novom Sadu titulu šampiona Srbije. One su u drugom meču poražene u finalu u Novom Sadu od Vojvodine sa 13-12. Međutim, s obzirom na to da su ubedljivo savladale Novosađanke u prvoj utakmici u petak u Beogradu, bilo je 14-6, one su i na taj način stigle do nove šampionske titule, četvrte u nizu. Treće u šampionatu Srbije su devojke iz Vračara, koje su dva puta bile bolje od Taša 2000, slavile su sa 20:6 i 12:3. Dakle, nove stare šampionke Srbije su vaterpolistkinje Crvene zvezde i sve čestitke kapitenu Dragani Ivković.
Hvala vam, dobro smo ušle u utakmicu, ono na čemu smo najviše radili u posljednjih mjesec i po dana od kad smo se Ivana i ja priključile ekipi je odbrana, jaka odbrana, i evo ta odbrana nas je upravo dovela do ovakvog triumfa. Zaista počeli smo sve više da ličimo na tim i ono sve što nam nije išlo u početku i igrač više, ta realizacija i neki elementi odbrane, sada polako se sklapaju kockice i verujem da ćemo generalno biti sve bolji.
I ženski vaterpolo polako ali sigurno kreće stazama slavnih muških kolega. Sve se više priča i piše o vama.
Pa za to bi se najviše zahvalila vama, medijima generalno, vi nam pomožete dosta u tome. Nekako Ivana i ja smo i ostale u tome da podignemo nivo taj ženskog vaterpola, to nam je želja, ne samo kroz igranje, kroz neki trenerski posao i uz vašu pomoć da se što više devojčica priključi, jer ono što je neminovno i ono što i muškarci pokazuju već posljednjih x godina je da je naša vaterpolo škola daleko, daleko ispred mnogih evropskih i svjetskih, i zašto da ne iskoristimo to da imamo dve reprezentacije podjednako uspješne. To je greota zaista.
I vidjeli smo na ovim utakmicama da je bilo dosta djevojčica koje su tu bile oko kluba, koje su navijale.
Imamo podmladak, ali uvek bi iskoristila priliku da pozovem što više djevojčica od 4-5 godina. Mi već priključujemo, radimo obuku plivanja, pa i naravno stariji uzrasti 7, 8, 9, 10. Da se priključe ovaj timski sport je zaista je divan i zdrav i timski pre svega, i to mnogo svakom detetu može da znači za svašta nešto kasnije u životu.
hvala i čestitke još jednom na trijumfu Crvenoj zvezdi.
Hvala, hvala i vama.
Devojkama iz Novog Sada bilo je zaista veoma teško da nadoknade veliki zaostatak iz prve finalne utakmice u petak u Beogradu, kada su Crveno-bele slavile sa 8 golova prednosti. Najefikasnija u Vojvodini bila je Jelena Vuković.
Znate kako, ovo je finale i u njemu je sve moguće, ali ovakva razlika se teško stiže, pogotovo u finalu. Čestitala bi ekipi Crvene zvezde. Šta da radimo?
Bilo je na meču zaista prelepih, veoma atraktivnih poteza i golova i možemo da budemo ponosni kako se razvija ženski vaterpolo?
Možemo da budemo ponosni, moramo da budemo ponosni. Ovo ovde što ste videli, to su te devojke koje treba da predstavljaju Srbiju u budućnosti i treba nam medijska pažnja, treba neko da nas gura da bi mi što više napredovali i radili. Imamo odlične uslove za rad, samo sada sve to treba iskoristiti.
Vaterpoliskinje Crvene zvezde po četvrti put su postale šampionke Srbije. Čestitke.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
U 12. kolu košarkaške Superlige Crvena zvezda Vršac 80-55, Borac Partizan 73-76, Spartak FMP 56-93 i Dinamik Megalex 85-89. Sledi analiza kola, čućemo pomoćnog trenera Dinamika Nikolu Markovića.
Krenuo bih od naše utakmice koju smo odigrali sinoć ovde na Dorćolu. Mogu slobodno da kažem da je utakmica opravdala neka očekivanja, zato što je to bio svojevrsan derbi ovog kola i utakmica koja je otklonila bilo kakvu neizvesnost vezano za plasman u ABA ligu. Kao što znate, Megalex je dobio sa 4 razlike, utakmica je bila dosta dinamična, smenjivali su se i igrači u serijama kao i timovi koji su prelazili iz manjih razlika u veće razlike, tako da jedna dosta neizvesna utakmica, apsolutno zaslužena pobjeda Megalexa, i da smo i mi pobedili ne bi bilo nezasluženo. Imali smo eto tu neku situaciju da na 5 minuta pred kraj utakmice gubimo sa 14 razlike i da sa serijom dobrih odbrana i brzih napada dođemo na pola koša, međutim naš igrač je napravio grešku u koracima i to je otklonilo svaku neizvesnost. Sljedeća utakmica koja je isto odlučivala o nekoj eventualnoj neizvesnoj završnici plasmana za ABA ligu je u Čačku, Borac i Partizan. Kao što znate, Partizan je dobio 3 razlike. Po statistici mogu slobodno da vidim da je isto bila neizvesna utakmica. Nisam imao prilike da odgledam snimak, ali ono što znam je sigurno da je Borac imao šut za produžetak. Sad, da li je bio faul ili nije, to gledalci u Čačku mogu da procene, ali svakako da su i oni opravdali neki epitet derbija. Sigurno utakmica koja je imala najmanje neizvesnosti je Crvena zvezda i Vršac. Zvezda je apsolutni favorit bila u toj utakmici, dobila je sa velikom razlikom, ali ne treba pričati o Crvenoj zvezdi, oni su jedna sjajna ekipa, selektirana i ukomponovana. Igrali su na visokom nivou cijele sezone, tako da je tu pitanje pobjednika bilo unapred. Poslednja utakmica između Spartaka i SMP-a je malo iznenadila po razlici, zato što smatram da ekipa Spartaka zaslužuje i viši plasman i možda i bolji skor u ovoj sezoni. Imali su dosta neizvesnih utakmica protiv favorita, unapred favorita, ali eto, ova razlika od nekih 40 poena sigurno ne govori o nekom kvalitetu Spartaka, tako da možda je stigao malo umor i sigurno skraćena rotacija igrača je dovela do tog rezultata.
Na Roland Garrosu, posle pobjeda Trojickog i Đokovića, Tipsarević još uvek igra. On trenutno gubi od Portugalca Souze sa 2-1 u setovima i u četvrtom setu Portugalac vodi sa 5-2. Ovom informacijom sa Roland Garrosa privodimo kraju sportski žurnal Beograda 1, koji su realizovali Darko Milosavljević i Branislav Jerković. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.